Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған және өзге де өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Мүлкінің тәркіленуі мен түрлі тексерістердің жүргізілуінің заңсыздығын дәлелдемекші болған Комета ЕС баспасы салық басқармасымен соттасып жатыр. Комета ЕС баспаханасының тағдырын шешетін соттың шешімі алдағы дүйсенбіде шешуі болуы тиіс. Ал осы жұма күнгі сот мәжілісінде қандай жайттардың әңгіме болғанымен сізбен бізді осы осының алдында ғана телефон арқылы Мәншүк Асаудайдан жазылып алған хабармен тыңдап көрейік.
Жұма күні Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотта Комета ЕС баспаханасының Алмалы аудандық салық басқармасына қатысты берген шағымы арызы қаралды. Естеріңізде болса, баспахананың жұмысында есеп-қисапты тексерген салық басқармасы бірқатар заң бұзушылықтар анықтап, соның негізінде Комета ЕС пен оның басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалған. Баспахананың қорғаушысы Сергей Уткиннің сөзінше, сот процесі барысында салық органдарының өкілі ақылға қонымсыз жайттарды айтып, өз ісінің дұрыстығын дәлелдемек болған.
Газета небольшого формата, 500 экземпляров всего. Реально там потратили на этот тираж 7 килограмм бумаги. А на лобовике отразили у себя, что 7 тонн бумаги.
Дейді Сергей Уткин. Оның сөзінше, салық басқармасының осы келтірген қағазының негізінде бір газеттің салмағы 14 килограмм болуы қажет. Ал ол, шын мәнісінде олай емес екендігі белгілі, дейді адвокат. Жұма күні өткен сот процесі барысында Уткин салық басқармасының осылайша көптеген есеп-қисаптан қателік жібергендігін көрсеткен. Дегенмен соңғылары оны мойындаудан бас тартып отыр.
И все равно твердят свое. Не хотят признавать ни одного факта. Вот просто тупо не хотят.
Дейді адвокат. Бұл іске қатысты шешім енді алдағы дүйсенбі күні шығады деп күтіліп отыр. Айта кету керек, бұл сот ісінің шешімінен Комета ЕС-тің алдағы тағдыры анықталады. Олай дейтініміз, қазіргі баспахана мен оның басшылығына қатысты қаржы полициясының қозғап отырған қылмыстық істің негізі салық басқармасының тексеру қорытындысы болатын. Егер сотта басқарманың қорытындысы қате болғандығы дәлелденсе, онда автоматты түрде қылмыстық іс тоқтатылады. Сондықтан бұл процесті жеңіп шығу баспахана үшін аса маңызды. Дегенмен, Қазақстанның соттары әрдайым әділ шешім шығармайтындығын ескерген адвокат Сергей Уткин жеңіске жету оңай болмайтындығын айтып отыр.
Надежды хочется, чтобы победила Комета.
Дейді радиомызға адвокат Сергей Уткин. Айта кету керек, Комета ЕС баспаханасы елдегі оппозициялық деп танылған Голос Республики және Республика деловое обозрение басылымдарын басып келген жалғыз ғана баспахана болатын. Комета ЕС өкілдерінің өзі өткен жылдан бері болған бірқатар тексерулер мен баспахана ішіндегі тінтулерді билік тарапынан көрсетіліп жатқан қысым деп бағалап отыр. Алайда ресми органдар бұл болжамдардың барлығының заңды негізі жоқ екендігін айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қосып айта кетер болсақ, Алматыдағы Комета ЕС баспасының барлық мүлкі тәркіленіп жабылғаннан бері, өткен жылдан бері Голос Республики және Республика сияқты тәуелсіз басылымдар қолмен тіптеліп таратылып келді. Содан бергі уақытта республика аумағында бірде бір баспахана бұл газеттерді басуға келіспей келгенді. Ал жыл басында аймақтық Карагандинская полиграфия акционерлік қоғамы оппозициялық газетті басуға келісімін берген болатын, бірақ іле кейіннен ол баспахана да газет редакциясына өз қызметін ұсынудан бас тартатындығын хабарлаған болатынды. Мінекей енді өткен жылдан бері тағдыры тәлкеге түскен Комета ЕС баспасы салық басқармасымен соттасып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды Алматыдан тілшілеріміз жолдаған жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырсақ, кіші Алматы жоталарының біріндегі тұйық су мұздығында жатқан халық арасында Мәншүк Мәметова көлі деген атпен белгілі алтыншы көлден келер қауіпі жоқ. Бұл туралы 20 тамыз күні Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илин журналистерге мәлімдеді. Біраз уақыт бұрын осы көлдің қауіптілігін айтып мәжіліс депутаты үкімет басына депутаттық сауал жолдаған болатын. Сол бойынша жұмыс істеген комиссияның келіп отырған қорытындысы осындай. Десе де табиғатты қорғау ұйымының мамандары тау басына орналасқан шағын көлдердің қажетсіз екендігін алға тартады. Олардың пікірінше ондай көлдер адам өміріне қауіпті. Енді осы тақырыпта Есенбек Базарқұл сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илиннің айтуынша, көлге 2,5 ай бойы тексеру жүргізген арнайы комиссия көлдің жағдай бірқалыпты деген шешім шығарған. 2010 жылы көлденгелер қауіп жоқ дейді Юрий Илин Азаттық радиосына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 12 мамырында мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева теңіз деңгейінен 360 метр биіктікте орналасқан көл мұзы еріген соң арнасынан асып шығып тасқын болуы мүмкін екенін айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдаған еді. Осыдан кейін маусым айында құрамында бірнеше ведомство мамандары бар арнайы комиссия құрылып, көлге тексеру жұмыстарын жүргізді. Осы комиссияның қорытындысы бойынша баспасөз мәслихатын өткізген тиісті мамандар дәл биылғы жылы Мәметова көлінен келер қауіп жоқ дейді. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметов айтты.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ. Осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек. Екінші мәселе, біз жылдан жылға оның қаупін азайту үшін біз әлі ол жерде географиялық, геологиялық, геофизикалық зерттеулер жүргізуіміз керек. Өйткені ол жердің бір қауіптілігі жағы көрдіңіздер, түсіп жатқан су ары қарай сіңіп кетіп жатыр, жердің астына кіріп алып, ол қай жақтан шығып жатыр? Ертең ол жерде суды көбейте берсек, мүмкін сол үстінде тұрған масса ары қарай жылжып кетуі де мүмкін. Сол үшін оны ешкім білмейді, ғалымдар білмейді, өйткені оған бізге қаражат керек.
Тек қана биылғы жылға қауіп жоқ дегенді шегеле айтқан Байысқан Қожахметов, келер жыл жасалатын зерттеу жұмыстарына қаражат қажет екенін айтады. Алайда нақты қанша сома керек екенін айта алмады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің мәліметінше, көлдің айналасында қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде ұзындығы 30%-ға ұзарып, көлдің ені 8 метрге кішірейген. Әйтсе де көлдің ұзындығы ұзарғандықтан ондағы су көлемі 220 мың шаршы метрден 229,6 мың шаршы метрге ұлғайған. Табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізовтің пікірінше, өте биіктікте орналасқан мұндай көлдер мүлде керек жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Мелс Елеусізовтің айтуынша, ондай көлден бүгін болмағанмен кейін қауіп болуы әбден ықтимал.
Қажеті жоқ ондай көлдердің. Суынды ағызу керек, ондай технический мүмкіншілік бар техникалық шығару. Вообще ондай көл керек емес. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр, жер сілкінсе, бір жерді шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілігі бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті. Үлкен мұздық шынап тұр, сол құласа көлге су шығып кетеді шегінен. Бұл өте қауіпті.
Дейді Мелс Елеусізов. Егер биылғы жаз ыстық болғанда жағдайдың не боларын айту қиын дейді табиғат жанашыры. Сондықтан мұндай көлдерді айдың күннің аманында ағызып жіберу қажет деген пікірде табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізов. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметовтің пікірінше, егер селден қорқып көлді ағызып жіберсе, таза судан айырылып қалуымыз мүмкін.
Біз бір жағынан селден қорғанақса, екінші жағынан таза судан айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ғалымдардың зерттеулері бойынша қазір мұздықтардың 20-30% еріп кеткен. Ал егер де осындай климат өзгере беретін болса, жылы беретін болса, осы ғасырдың аяғында мұздықтың бәрінен айырылуымыз мүмкін. Сол кезде біздің итакта Қазақстанда су жоқ, судың анық тапшылығы сол кезде болады.
Алматы қалалық прокуратурасы Мәметова көліне қатысты көлге бөлінген қаржыны мақсатты жұмсамаған деген күдікпен Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің Алматы облыстық басқармасының үстінен қылмыстық іс қозғады. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі Алматы облыстық басқармасының директоры Талғат Тәжібаев, прокуратура қозғаған қылмыстық іс қаржыға қатысты емес, көлдің деңгейі жөнінде жалған мәлімет таратқан үшін басқарманың бір қызметкеріне қарсы іс қозғалғанын айтады. Алайда Талғат Тәжібаев айыпталып жатқан Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі қызметкерінің аты жөнін және қызметін айтудан бас тартты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір рет салып өтейін. Алматыдағы Мәншүк Мәметова көлінен еш қауіп жоқ дейді арнайы комиссия өкілдері. Су тасқыны апатына тап болған Пәкістанға халықаралық қауымдастық көбірек көмек қолын созады. Ресей президенті Арменияда сапармен жүр. Медведев пен Сарксян Ресей әскерін Арменияда ұзағырақ қалдыратын келісімге қол қойды. Сенатор Джон Керри Карзаймен кездесу үшін Кабулға барды. Оштың әкімі Мелс Мырзахматов жұма күні қалаға оралған. Ресей сырттан астық сатып алуды жоспарлап отырған жоқ. Ресей Тайланд сотының ресейлік қару саудагерін ақшқа экстрадициялау жөнінде шешіміне қарсы шықты. Техран жерүсті зымыран сынағы сәтті өткендігін айтады. Бағдаттағы шабуылға жауапкершілікті Әл-Қаида мен байланысты топ өз мойнына алды. Қарзай коррупцияға қатысты іске араласты деп айыпталды. Ресейдің үш аймағында төтенше жағдай тәртібі алынды. Ардақты әлеумет Азаттык радиосы өзінің бағдарламасын одан әрі қарай жалғастырады. Енді негізінен халықаралық тақырыптарға көбірек орын берсек, сонымен Қырғызстанның Ош қаласында бірнеше күннен бері наразылық акциясына жиналғандардың талабы және қала әкімі Мелс Мырзахматовтың тағдыры не болып жатыр? Бұл тақырыпты да айналып өтпейтін боламыз. Қазір осы тақырыпқа студия әңгімесі жалғасады. Одан кейін Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталды. Одан кім ұтты, кім ұтылды деген тұрғыдағы талдау хабарда өз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның іргесінде жатқан Қырғызстанда болып жатқан оқиғалар қазақ тыңдармандарына әрдайымда қызықты екендігін және қазақтардың құлақтарын тігіп елеңдеп отыратындығы белгілі. 2-3 күннен бері Ош қаласында Қырғызстанның оңтүстігіндегі осы қаланың мері Мелс Мырзахматовтың Бішкекте бірнеше күн болуына қатысты әңгімелер болып, шерушілер Мырзахматовтың өз орнында қалуын талап етіп, демонстрациялар, шерулер жасағандығы белгілі. Ол жөнінде біз өткен хабарларымызда әңгімелеген болатынбыз. Енді осы жұма күнгі Оштағы жағдай қалай? Жалпы осы жұма күні күннің алғашқы жартысында жаңағы шерушілер ол жақтағы өздерінің шерулерін әрі қарай жалғастырған екен, кейіннен жағдай қалыпқа келіп, халық өздерінің талабының орындалғанын естіген тәрізді. Міне осы әңгімелерді сізбен бізге кеңірек студия сұхбатында Қырғыз редакциясының директоры Тыныштықбек Шоротегін әңгімелеп бергелі отыр. Тыныштықбекке қош келдіңіз. Әңгімемізді бастамас бұрын осы Оштағы жаңағы шеруге шыққан халықтың үнін аздап тыңдап алсақ, иә? Мінекей, тыныштық бәке, Оштағы қырғыз ағайындардың демонстрациялары, шерулер осылай бірнеше күн бойы жалғасты. Мелс Мырзахматов та осы жұма күні Ошқа қайтып келіп, жалпы жағдайдың қалай болып жатқанын түсіндіріп, онымен бірге вице-премьер де келген екен. Енді сол әңгімелерді қазақ тыңдармандарына өзіңіз жеткізсеңіз.
Жарайды. Жақсы болады. Ең башқы жаңылы Қырғызстандағы, Қырғызстандың сол түстігіндегі үлкен қала Ош шары, бұл Қырғызстандың екінші байтақтысы, екінші астанасы деп қабылданған тарихи шар. Анда шардың акими Мелис Мырзахматов бұл кіші жөнінде арғындай саяси кептер айтылып келген қайбір қырғыз саясатшылары аны ұшыл июндағы этносты қағылышуға да тиешесі бар қызматтан кетіші керек деп есептесе, анын жақтаушылары болса, жоқ, ал керектіу саясатшы, ал тек қана қауіпсіздікті чыңдау үшін салым қошқан деп келішкен да, анан кешеден бері өте чоң демонстрациялар болып кече 3-4 мың кішіге чейін чоғылышып, алар Мелис Мырзахматов қамақ қалынған болушы мүмкін деген ұшындай жорамолдордон кейін анын қамақ қалынбай тұрғандығын ескертіп талап қылышып қайра қызматына қойғыла деп тұрышқанда, анан бүгін ғана түшке жақын анын бұл демонстранттардың алдына Мелис Мырзахматовтың өзі да келді. Аны менің қошо өкіметтің басшысының орынбасары мұрдағы оппозициячыл саясатшы Азымбек Бекназаров өзі да келіп таныштырып елге айтты. Мына ошонуға кетелік.
Меліске арғандай сұрыстар болды. Бұл ораданың күнде біз қалып айтпайлы. Бұл Меліс ал қызматтан баш тартты. Мелісті еш кім қызматтан алған жоқ.
Бекназаровтың айтуынша, Мелс Мырзахматовқа көптеген жаңағы қызмет берілуі туралы ұсыныстар болған екен. Оның барлығынан бас тартты деп отыр. Сонда Мелс Мырзахматовтың өзінің мақсаты осы Ош қаласында, Ош қаласының әкімі болып қала беру ме екен?
Азыр Мелис Мырзахматов өзі дағы еліне айтқан сөзінде ұшындай деп білдірді. Мен бұл қызматтан кетпейм, жана бұл қызматты арқылу Қырғызстанға қызмат қылуын ұлантам дегенде қылу айтты. Аға сұныш қылынған қызматтардың бірі Тоқой шарбасының басшысы деген сияқты басқа іштер екен. Емі албетте арғандай сөздер болып келді. Мен жоғарыда айтқандай анын өзіне қарата қылмыш ішін қозғош керек деп айтып атқан қырғыз саясатшылары да бар. Анын ішінде анын мұрдағы орынбасары Бақыт Аманбаев дағы бар. Бұл Бакиевтің ұшырындағы коррупциялық схемаға өте тығыз жуырлышқан кішілерін бірі, мұны қызматтан алыш керек деп талап қылғандарының арасында башқа Айкөл ел партиясының лидері Еділ Байсал және башқа саясатшылар бар. Бірақ ошол эле учурда бұл саясатчынын мындай жактоочулары алар июндагы өтө оор капсалаң учурунда тескерисинче Мелис Мырзахматов шаарга тынчтык алып келди деп ойлошот да. Ошон үчүн бул жерде азыр 10 октябрда шайлоо болгон атат. Ошонун алдында элди тиректирбеш үчүн өкмөт кайра аны өз ордуна убактылуу калтыруу тууралуу чечим кабыл алган көрүнөт.
Тынчтык байке осу Мелис Мырзахматов халык алдында сөйлөгөн сөзүндө Бишкекте болгон 3 күн ичинде өзүн камоодо устаганы тууралуу айткан ба сонда?
Жок, бул соодалашуусу жөнүндө гана айтты. Аны камакка алуу жөнүндө эч кандай аракет болгондугу жөнүндө сөз кылган жок. Бирок сөз арасында ал мындай дагы кепти айта кетти. Мени кызматтан алуу үчүн аракет кылганда ушуну Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дагы каалап жатат дегендей айтышты деп ал өзү билдирди да. Бирок дал ушундай сөз болдубу, аны кыргыз бийлигинен биз тастыктаганга мүмкүндүк алган жокпуз.
Рахмет онда әңгімеңізге, ардақты ағайын. Сонымен Қырғызстандағы оның Ош қаласында болып жатқан соңғы саяси оқиғалар мен саяси ахуалмен сізбен бізді Тыныштық байке шоуы тегін кеңірек таныстырып өтті. Біз Тыныштық байкеге рахмет айта отырып, және ел ішінде әрдайым тыныштық болсын деген тілекпенен хабарларымызден шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырайық. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, хабарларымызды енді жаңа басталған халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бейсенбі күні Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталып, Ирактағы ақш күштері шығарылды. Иракта енді осы айдың аяғына дейін ақш күштерінің бірқатары болғанымен олар нақты ұрыс қимылдарына қатыспайтын болады делініп мәлімделді. Ал енді осы Ирактағы 7 жылға созылған соғыс аяқталған болса, бұл соғыстан кім ұтылды? Міне осы тұрғыда халықаралық сарапшылардың пікірлерін сізбен бізге студия сұхбатында жеткіземін деп ғалым Боқаш әріптесіміз келіп отыр. Ғалеке, қош келдіңіз. Сонымен ғалым, Ирактағы жаңағы 7 жылдық соғыс аяқталғаны менен кім ұтты, кім ұтылды деген тұрғыда не айтуға болады енді осы аралықта?
Рахмет, Сағат ханым. Өзіңіз жақсы білесіз, осыдан 7 жыл бұрын 2003 жылдың наурызында күтпеген жерден Иракка шабуыл жасаған ақш әскері осы елде өз билігін орнатып, Иракты демократиялық мемлекетке айналдыру жөніндегі жоспарын құрып, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықты алаңдатқан еді. Енді бұған қатысты қазір әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. 7 жылға жуық уақыттың ішінде, 7.5 жылдың ішінде әскер, ақш әскері Ирактан қайтадан шығып бара жатыр. Яғни 4-ші атқыштар бригадасы мен 2-ші жаяу әскер дивизиясы Американың өткен бейсенбі күні Кувейттің шекарасын кесіп өтіп 40 мың әскер шығып кетті деп хабарлап жатыр. Бірақ қазірдің өзінде 40 мың әскер шыққанмен Американың 56 мың әскері әлі Иракта. Оның 50 мыңы осы 9-шы айға дейін Иракта тұрады, бірақ жылдың соңында 90 айында бұл әскер түгел кетеді деп айтып жатыр. Биылғы жылдың соңында бұл әскер түгел кетеді деп айтып жатыр. Мына қалған әскер негізінен жаңа өзіңіз айтқандай оқу жаттығумен айналысады. Бұлардың барлығының осынша асығыс кеткені Барак Обаманың осыдан бір ай бұрын оларға тамыздың 31-іне дейін қайтыңдар деген бұйрығы түрткі болды. Сол бұйрықты олар мерзімнен бұрын орындап жатыр. Енді кім ұтты деген жағдайға келетін болсақ, әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Әуелі біз осы Ирактың әскерін, Ирактағы ақш әскерін шығаруға қатысты Англиядағы Бредфорд университетінің бейбітшілік зерттеу кафедрасының меңгерушісі профессор Пол Роджерстің пікірін тыңдасақ.
It is so different from what was expected 7.5 years ago when the anticipation was.
Америка Құрама Штаттары 7.5 жыл бұрын осылай болады-ау деп болжаған нәтижеден мүлдем басқа жағдайға тап болды. Ирак аз ғана уақыттың ішінде еркін нарық қалыптасқан экономикасы күшті батыс үлгісіндегі мамыражай мемлекетке айналып шыға келеді деген қиял болған. Ал бүгінгі нәтижеге қарасаңыз, бәрі керісінше. Жазықсыз оқ құшқан қарапайым халықтың саны 100 мыңға жетті. 4 миллион ирактық жұртынан безіп босып жүр. Ұзаққа созылған соғыс тұрақтылықты бір жолы шайқап кетті. Ал қазіргі Ирак үкіметі жағдайды тіпті қиындата түсті. Жарты жыл бұрын өткен сайлаудың дауы әлі біткен жоқ, үкімет әлі сайланған жоқ.
Роджердің пікірін әрі қарай жалғастыратын болсақ, ғалым, шындығында оның айтып отырғандай, басында америкалық әскерлер кірген кезде мұнда жаппай қырып жою қару бар, соны табамыз деп кірді. Кейіннен ол 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін ол мүлде табылмады дегендей. Ал енді қазіргі уақытта ақш әскерлері шығып жатқанда, Ирақта бейбітшілік орнаған Ирақ емес, болашағы бұлыңғыр Ирақ қалып бара жатыр деген де пікірлер айтыла бастады ғой.
Расында да солай. Өйткені дәл қазір бүгін өздерде мойындап отыр уақыт үкімет осы наурызда өткен бірінші демократиялық сайлаудан кейін олар әлі үкіметтің құрамына кім кіретінін анықтай алмай қатты қиналып жатыр. Дау-дамай ұзаққа созылып кетті. Әсіресе этникалық саяси азшылықтардың бір-бірімен ұзаққа созылған айтыс-тартысы әлі біткен жоқ. Бұл керісінше тұрақтылықты одан сайын шайқап жатыр. Бірақ бұл жерде айта кететін тағы бір мәселе, мамандардың көбінің пікірінше ең көп былайша айтқан кезде қазіргі жағдайдан жақсылық көрген бұл Ирактың солтүстігінде күрттер. Күрт халқы өздеріңіз жақсы білесіздер, автономия жариялады және өзіне би өзіне қожа жағдайға жетті. Екінші өте қатты пайда көрген Американың жаңағы ақш әскерінің кіріп тәртіп орнатқанынан бұл осы елдегі шииттер деп айтылады. Және одан бөлек Иранда өзінің ықпалын осы шииттер арқылы арттырып, Израильді алаңдатып, Иракта өзінің ата жауын, яғни 80 жылдары өзінің жақсы білесіз Саддам Хусейнмен соғысқан еді Иран режимі, исламдық режим. Енді сол Саддам Хусейн тақтан таюына былайша айтқан кезде қуанбаса ренжіген жоқ Иран. Және өзінің ықпалын одан сайын арттыра түсті дейді. Осы мәселеге тағы бір сарапшының пікірін тыңдасақ, Бағдат университетіндегі саясаттану ғылымының профессоры Хамид Фазыл былай дейді.
Тыңдайық.
Iran has probably gained the most, one would have to say. Saudi Arabia probably much.
Меніңше, ақш әскері Иракта тұр ма, жоқ па, енді бұл мәселе оның Ирактағы маңыздылығына әсер ете алмайды, өйткені онсыз да Бағдаттағы ең үлкен елшілік ақштыкі, онсыз да Ирак үкіметі Америкаға кіріптар. Мысалы, Иракты бұдан былай сырттан төнген қауіп-қатерден сақтайтын жалғыз күш ақш әскері. Енді бұл профессордың пікіріне қоса кететін нәрсе, әлбетте бұл қалыптасқан жағдайдан мейлінше пайда көрген тарап деп өзіңіз жақсы білесіз, Иракқа ең бірінші тұтқиылдан шабуыл жасалған кезде мұнай бағасы күрт шарықтаған болатын, сол кезде Ресей сияқты ірі мұнай өндірушілер бұдан көп пайда көрді және қазіргі солтүстік Ирактағы жаңадан ашылып жатқан қайтадан бақылауға алынып жатқан халықаралық қауымдастықтың мұнай кеніштерінде кім келісімшартқа қол жеткізсе, сол ең көп пайда тапқан тарап болып есептеледі деп ойлаймын.
Рахмет ғалым әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, енді біз хабарларымызды Абайдың ғақлия сөздеріне кезек берейік.
Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездіңіз. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақта бәуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүнияй, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенде осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақ.